ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები, ჯერჯერობით ბევრი რუბრიკა არ აქვს, მაგრამ ერთი ძალიან ცნობილი რუბრიკა გახლავთ ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ქართულ პოეზიაზე, ქართულ ლიტერატურაზე, ქართულ მწერლებზე და ბოლო ხანებში განსაკუთრებული ყურადღება მივაპყარით ქართველი მწერლების უკვდავების ადგილს, დაწმინდას და შემოვიდეთ ასე ვთქვათ ქვერუბრიკა დიდი დაწმინდელები. დღეს ვისაუბრებთ დაწმინდის კიდევ ერთ ბინადარზე, რომელიც პოეტებს შორის გამოირჩევა ბევრი ნიშნით. უპირველეს ყოვლისა ეს ერთადერთი მანდილოსანი გახლავთ პოეტებიდან დაწმინდაზე, ვინც არის დაგძლული. საუბარი არის პოეტზე, პოეტ აკადემიკოსზე და ძალიან საყვარელ ქართველ ავტორზე, ანა კალანდაძეზე. ანა კალანდაძე მოიხსენებათ, ეს არის ჩემი მშობლების თაობის ადამიანი. იგი 1924 წელს დაიბადა ხიდის თავში, გლეხის ოჯახში. ეს იყო პავლე კანდელაკი, კარგი ძლიერი გლეხის ოჯახი იყო. 1941 წელს ქუთაისში დაამთავრა საშუალო სკოლა და შემდეგ ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენს მშობლიურ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. 11 წლის იყო პირველი ლექსი რომ დაწერა და უნივერსიტეტს რომ ამთავრებდა უკვე ჩამოყალიბებული პოეტი იყო. ძალიან მალე გამოაქვეყნა ასე ვთქვათ თავისი ლექსები, რომელთაც იმ წუთას მიიპყრეს საზოგადოებრივი ყურადღება თავისი უპირველეს ყოვლისა სრულიად მოულოდნელი სინატიფით. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველაფერზე იწერება ლექსები: ჩაქუჩებზე, ბელადებზე, ბერიაზე, სახელმწიფო მეთაურებზე, მაჩვენ კანდიდ ჩარკვიანზე, აგურზე, რაზეც გნებავთ. მოგონთ, ანა კალანდაძე ამის პოეტი არ იყო. ანა კალანდაძე იყო სამშობლოს გრძნობის, ბუნების გრძნობის, სიყვარულის პოეტი. ძალიან დახვეწილი, ძალიან სათუთი, აი პირველივე ლექსებში ის მოგვევლინა ისეთ დიდოსტატად, რომელსაც სიტყვის გრძნობა ჰქონდა განსაკუთრებული, რომელსაც ამ დონეს ბევრი აღწევს სიცოცხლის ბოლოს, როდესაც სხვა შორის სათქმელი არ არის ხოლმე. ანა კალანდაძე თავიდანვე დაიბადა ლექსის გრძნობით. ხო, მერე ბევრმა სცადა, რომ ეს ყველაფერი გაეფუჭებინა. ეგ როგორც ციციან ხოლმე ჩვენში, ანა კალანდაძეს მოთხოვეს ლექსები ყველაფერზე. და ანა კალანდაძე მოგზალებული ადამიანი იყო და იყო და დაწერა ლექსები ყველაფერზე. ასე რომ, თუ ვინმე საინტერესებს, აქვს თუ არა მას საბჭოთა ლექსები დაწერილი, უნდა სამწუხაროდ აღიაროთ, რომ დიახ, როგორც გალაქტიონ დაბიძეს, როგორც ყველა ქართველ პოეტს, ვინც ამ პერიოდში იცხოვრა, თუ არ ჩავთვლით ისეთებს, რომელიც ოფიციალურად აღიარებულები არ იყვნენ, იმიტომ ასეთებიც არსებობდნენ, ხო, მასაც აქვს ასეთი რამ დაწერილი. სხვა შორის ამის შესახებ ჩვენ ბევრი რამ ვიცით, მაგალითად ვიცით ასეთი რამ, რომ ანა კალანდაძე ძალიან სერიოზულად დაუახლოვდა პოლიკარპე კაკაბაძის ოჯახს. ну, мис калишულთან კონდა მეპოპრობა, საერთოდ ხშირად იყო ხოლმე ამ ოჯახში და თვითონ პოლიკარპე კაკაბაძე მასზე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ლაპარაკობდა და ძალიან უყვარდა. ხო და როდესაც ნახა, რომ ანამ დაწერა ჩვეულებრივი საბჭოთა ლექსები ყველაფერზე, პოლიკარპე კაკაბაძე გაოგნდა, იმიტომ რომ მის თვალწინ ის მშვენიერება, ის ია ამოსული ქართულ პოეზიაში ფუჭდებოდა და აფუჭებდა მას, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სინამდვილე. მწერალთა კავშირი, მწერალთა კავშირის ის მდივნები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ლექსების კრებული უნდა გამოიცეს და შიგნით საბჭოთა კავშირი უნდა იგრძნობოდეს და ბელადები უნდა იგრძნობოდეს და ეპოქის მაჯისტემა, როგორც ისინი ამბობდნენ, და ბევრი სისულელე უნდა იგრძნობოდეს, აი პოლიკარპე კაკაბაძე მოუხსნა, რომ ასე შეიძლება და ამის მერე მას არასოდეს არანაირი გადახვევა ნამდვილი და სუფთა პოეზიიდან არ ქნია. როდესაც ვაკვირდებით ანა კალანდაძის შემოქმედებას, چون خداوند روم یکی مدمیات استیلوب داشته این ارتشونه بینا ایسی ناتیپه ایسی ساده به ایسی برالوی با تا ایس آدناوی اکسنتی زبالی انسار روملیس ماس اولتیس کنده سو تAVIDAN میکنده پتر اکسنتی زبالی کارتولیس روملیس ماس اکسنت دا آنکاوانده زد آنو میسی خمای اوس کارتول پوزیاش تلی چخوره با این موشه ها مثنیر با تا اکادمی هاشی نتمثنیر بیسم مرتوله تا از کالبوتونی نتمثنیری ایگو بلا پرتانه تا دا اک مسول مخزنده با ارتی دیدی پرانگی پویتیس سیتوه بی روما مستقوارم شو زلبیلی آدمیانی اردرو اولاد ایگوز گیمیز کپیتانیز تم خطواری مارینیستیز آنو اما از چون بیساو بریاد زالی از نلیز آرمود گرسنگی هرون تان گیمز مارت آوده تا تان گیمز خات آوده تا تان زواس مارت آوده دا زواس سویس منیجمنت ساختنده دا اکویده بوده ماس گورد کامو مخماره بلیام سویس خلی بیسادا کسی بیسادا سیشم ده تا اما او درست خات آوده ماس گورد ماری نیستیم خات واری میوخه داوتا میساو تکوا پول والیرین ویسا چکوت نیسته سیتکو بی آرسه بوبه نیستیم چرلی بی رونلی بی ساخر خیبن پیلوسوفو سباستا پویزیاس ایدرولاد آنو گمیز کپیت نبی چاریان دا اما از اون سماری نیستیم خاطر. از زالیان زنلی زار مساد گنی مگر نه ای آنکه اون داده ای کوشه سانیش نوی کارتولی انات متسنیری یم شو ابدا آنو چیکو با ساخلو بیز کارتولی اینیس مثلا توات اینستیتوچی اسی کو اوبتکین والسی مشکی ام توال سه اسی دامو از اون سیگی کو ساکارتولو سه تی سه بته سه پویتی خال سیگی او قاردا تAVIDANه. نو تو قطعه سر رو میسیم مولنا کارتون پویزی هاشی از اپت که بایی که زالیان سری رو این پیرولی و دریدن گاییت نو اینگی کالخما تا شیم دک این پیرول لکسرز اخالی امت بودا خودمه اینگی اتکا اون در زیر تکفشی سوتن تانم شنو لودا ایکو گمگی و بیس زیوری من اتمود زیادی هنس لیمشی گختا زیرالی اکادمیکوسی پویتی اکادمیکوسی بیوری سیکوارونی اکوتنو دا خالخیز که سخوروب دا زالیان مگزاله بولا ایسی که مگزاله بولی آدمی مگزاله بولی ایکو سخوره باش مگزاله بولی ایکو پیرات سخوره باش مگرم ایگی عرصده سر قفیلا مگزاله بولی پویتی میتونه ما سرشینو دا عرصرتی دیدی تمیس دا ایس عرصر دا ستکوات ایسه روم مگزاله بولی روگرد مگزاله بولی بیتر خوم ایس میسی خاصیتی توی سبا ایکو ایس ایکو میسی آدمیانوری توی سبا رو میگه عری قوخ ماوریانی دا ستکوات ایس عرصر دست عری کنه بوده اتکون دا پویتی تریبونی دا ایس تا ایس عرصر دست عری کو زنیان سریوزولا دا خرمات چرتولی سبچو تا سازگادوی بیست خوره باشی ستکوات نگه نبید میسی مگزاله بولو با کامو خاتولی ایکو ایمیت رو ماس کنده سامخشاو تا ماس وارده پویزیه تا ایسی اوک الاپری رات ماس چیده بوده چون ورداوی نخیت میزگان سخوا متخونه بی موگه سنه بات ماس اخلا دا پاسه با نمدولات عرقل دا قولتویس شم چنه اولی دا پاسه بولی اکو بولوز دا بولوز چوره بیز بولوز من ارتتی قلازه او پرو ساسی خارولو پریمیا هوریتا اکسلز میگو لیتراتوری پریمی اسبا تام سخوره بیستویس کارتولی لیتراتوریس چیناش موری اتا سرواتس سیگی اتخونده اولیس بیس اسکچی کرده ایتسوالا نیست مختا تتمت مارت انسولتیت کرده ایتسوالا آنه کلانده چیتا ایگی زالیان سامرکلیانت دا خاخی سیخلارولیس گامو خاتوله با تیکسا میسی تاکزالوا پویتوری ستیلی رو گرز گیت خارید گموید چوا گنسک اتربولی اوبرالوی بید سی سادوید تا هرمونیولی هرمید اما به درست مسافت رو گرز گیت خارید ادناو شسام چنوی اکسنتی زویلی کارتولی نیست از هراری زویلی کارتولی نه مگرم از هریست اکسنتی زویلی کارتولی نیست از سا چون پویتور شده رو دفت سوخسنف در ویتکویت ایکوه گمو چنه با از سیو روملیت زویلی ساکارتولو دن بوبراوس میس پویزیاشی سینات ایپه دا پویتوری از رونه بیس مغالی کلتورا ایخو میستویس تAVIDAN به نام خاصیت های پیر ویلی به لکسپشی کامو بلینده رو اسو اغرسط ندیبه سایر توت پویت بی არარიან ხოლმე ნატიფი თავიდან, იმიტომ რომ სინატიფე მოდის ოსტატობასთან ერთად. ოსტატობა მოდის, აი რიჩლმა თქვა, რომ იმისთვის რომ წერო, უნდა წერო. ანუ იმისთვის რომ დახვეწას მიაღწიო, ბევრი უნდა დაწერო. იცით, იმისთვის რომ დაეწერა მაგალითად ომი და მშვიდობა, ლევ ტოლსტოის დაჭირდა ბავშვობის, ყრმობის, სიჭაბუკის, საომარი მოთხრობების, რეპორტაჟების, უამრავი რაღაცა დაწერა, სანამ მიაღწია იმ ოსტატობას, რა ოსტატობას დაჭირდა თქვათ მისი დიდი რომანების დაწერას. ზოგიერთმა მწერალმა სინატიფეს საერთოდ ვერ მიაღწია. აი დოსტოევსკი ისე დაამთავრებს თავის შემოქმედებას, რომ დახვეწილი და ესეთი ნატიფად დაწერილი ერთი სტრიქონი არ ექნება, ერთი გვერდი არ ექნება, ნახევარი გვერდიც კი არ ექნება. იმისთვის რომ ეგრეთ წოდებული მონჟუსტ, ანუ ზუსტი სიტყვისთვის მიაღწია, თითო გვერდს თვეობით წერდა ხოლმე მაგალითად ფლობერი. მოცარტზე ამბობდნენ ამას. თითქოს მოცარტი არ წვალობდა და ღმერთი ისე ჩუქნიდა მუსიკალურ ფრაზებს და ისე წერდა ის თითქოს რომ შავი და ხელნაწერები თითქოს არ არსებობდა. ყვილია სხვაჩურის ნანახი მაქვს მოცარტის ხელნაწერები და ძალიან კარგად ვიცი რამდენს შრომობდა და როგორ აკეთებდა. მე არ ვიცი რა იყო მანერა, რომლითაც წერდა ანა კალანდაძე, მაგრამ ვიცით, რომ ისეთი დახვეწილობა, რომელსაც მაგალითად ბევრი აღწევს გვიან, მას აღმოაჩნდა გაცილებით უფრო ადრე. ანუ თავიდანვე იყო ასეთი მშვიდობიანი ცხოვრების თემებიდან დაწყებული, როგორიცაა თქვათ კარში გამონჭიაჭია და ასეთი ლექსებიდან დაწყებული, ბუნების განცდით გაგრძელებული, როგორც იყო მაგალითად მისი ზღაპრული ლექსი თუთა, ქართული პოეზიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი, ან თუნდაც ჟურნალში მოვიდა და სხვა, და ბოლოს პატრიოტული ლირიკა, რომელიც ბევრმა გამოიყენა. ეს ბუნებრივი, ახლა ესე საქართველოში ჩვენ არასოდეს არ დაგვიწყნია, რომ საბჭოთა კავშირის გარდა ჩვენ კიდე სამშობლო გვაქვს ისტორიული მოიხსენება, ჩვენი პოეტები ამბობენ არავითარი სხვა სამშობლო არ გამაჩნია და სხვა. ხოლო ანა კალანდაძე ძალიან ცნობილი სტრიქონი, რომელსაც ყველამ ვიცით, ესე იგი გაგვიგია და ვიცით ბავშვობიდან საქართველო ლამაზო, აქცია ახალ პოეზიათან, რომელსაც შემდეგ კომპოზიტორმა დაუდო მუსიკა და ფაქტობრივად საქართველოს არაოფიციალური ჰიმნი არის. ქართველები მაგას ვღერით ყოველთვის, განსაცდელში განსაკუთრებით ძალიან ხშირად და ყველას უყვარს ეს სიტყვები. ანა კალანდაძეს არც უცდია გამოსულიყო ამ თავისი ძალიან კამერული პოეზიიდან. დახვეწილი თვითონ პიროვნებაც იყო ზუსტად ასეთი. Ну, როგორც გითხარით, ხელოვნებას დიდი გავლენა ჰქონდა, იმდენად ამდენადაც ყველა მისი ლექსი თითქმის ყველა იქცა სიმღერად და ზოგიერთი სიმღერა იქცა საქართველოს ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ ტემბრად და ტონად, თუ რა და როგორ არის აქ. ანა კალანდაძის ლექსები როგორც წესი ძალიან დიდი მოცულობის არ არის ხოლმე. ჩვენ გვყავდა კაცობრიობას ყავს გრძელი ლექსების ავტორები, მაგალითად ბროცკი რო ლექს წერს, ბევრს გონია რომ პოემა არის. ყოველ შემთხვევაში ალუდა კეთელაურის ხელა ლექსი დაწერილი აქვს. ალუდა კეთელაური ექსასის სტრიქონი არის, მაგრამ შაირად რო დავწეროთ მოგხსენებათ, ეგრევე 300-ზე ჩამოვარდა. იმას სწორედ მასეთი გრძელი საზომები უყვარდა და უგრძელესი ლექსები. არა, ანა კალანდაძეს არ უყვარდა. აი მისი ზომა პირველივე შედევს გეტყვით და მის ზომას თქვენ შეიგრძნობთ ბუნებრივი. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ოსტატობაში სათაური არის ლექსის ნაწილად გამოყენებული. იცით, უნდა არ შეიძლება მისი პირდაპირ წაკითხვა, აუცილებლად სათაური უნდა ვთქვათ და მერე მივაყოლოთ და ერთხელაც მიხვდებით, რომ სათაური ლექსში ჩართული არის შიგნით. ასეთი ამბები ფრანგულ პოეზიას ახასიათებს და მაგალითად სიულიპრუნომს უყვარდა ძალიან ნობელის პრემიის სხვა შორის პირველ ლაურეატს, რომელიც ასევე დახვეწილობით გამოირჩეოდა. დღეს ბევრს უკუის ანახეს მასში ასეთიო, მაგრამ ლავაზ ბრიზეს ავტორი გახლავთ, ასე გაბზარული ვაზის და სულიად ნათელიადი რაც დაინახეს თავის დროზე. ასეთი დახვეწილობა მოულოდნელი იყო პოეზიისთვის. აი ეს ლექსიც ანა კალანდაძისა, სადაც სათაური ლექსში არის გამოყენებული. ლექსის რიტმი მის გარეშე შეუძლებელია. ბოშაკალი უნდა ვთქვათ, აუცილებლად ბოშაკალი, და მე გავაგზავნე დარაკალი, ხელის გულით სატარები, რათვალები, ელვის ცეცხლის დამჭერი, ბოშაკალი ვარსკვლავების სადარები შეხედეს და შეუკურთხეს გამჩენი. მეზღვაურებს გამომწევად გვერდს აულის, ეტყვიან და ისიც ეტყვის ურიგოს, ხელგაშლი გადუდგება მეზღვაური, მხოლოდ ერთხელ მაკოცეო სულიკო. ეს პარტია სიყვარულის დასდაქარი, განადარდობს თვალებს ცრემლითი ოსებს, ხიარული ფეხშიშველი ბოშაკალი სტვენით მიდის პორტის სანაპიროს. ბოშაკალში რასაც ხედავს ჩვენ, ხედავს ესა თავისუფლების იდეა, რომელსაც ასე ღრმად, ასე სათუთად ეხება ხოლმე ანა კალანდაძე. ჩვენ თქვით, რომ მის ბუნებას ხედავს ძალიან სერიოზულად სხვაგვარად. ახლა ჩვენ უამრავი პოეტი გვყავს, ვისაც ბუნება ძალიან უყვარდა, ბოლოს ვაჟა ბუნების მესაიდუმლოდ ყავს გამოცხადებული. შესანიშნავი ლექსები აქვს ბუნებაზე, სხვა ჩვენის ბაჩანას ვაჟა-ფშაველას ძმას, რომელიც ვაჟა რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ერთ კარგ პოეტად დარჩენილიყო ქართულ ლიტერატურაში. უბრალოდ ვაჟამ თავისი სიდიადით ძმები კი არა, სხვა ბევრი ვინმე დაჭდილა. და აი ანა კალანდაძის ლექსში თუთა თვითონ ეს სიტყვა ახლა მოგეხსენებათ და უცნაური ხალხი ვართ ქართველები, თუ კი შეგვიძლია ერთი საგანი აღნიშნოთ აი ასეთი სიტყვით, როგორიც არის თუთა, და ისეთი სიტყვით, როგორიც არის ბჟოლა. აი ჩვენ ორივე შეგვიძლია. ანა კალანდაძე საიდანაცაა, იქ ბჟოლას ამბობენ ხოლმე, მაგრამ მან ლექსი ბჟოლაზე არ დაწერა. მან დაწერა ლექსი თუთაზე, იმიტომ რომ აქ არის მშვინდიერებით მოტანილი ის სითბო, რომელიც ბჟოლაში შეიძლება არ იყოს. ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი. აი სულ არაფერი რო არ დაეწერა ანა კალანდაძეს, აბსოლუტურად არაფერი რო არ დაეწერა. აი ეს ორი სტრიქონი, ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი, დამიძახებს თვალს ჩამიკრავს მუდამ ხე მაღალი, ხე ზურმუხტის ფერი, რა ჩურჩული ესმის ჩემთა ყურთა, გითხარით მე რომ ძველი ქართული სიო უბერავს ხოლმე ანა კალანდაძის პოეზიაში. და მე დაკვირდით როგორ წარმართივად, რა ჩურჩული ესმით ჩემთა ყურთა, ჩემთა ყურთა ძველი ქართული არის მოგეხსენებად. და რა ლამაზად ზის ამ ლექსში, იმ ლექსში სადაც ბუნება შემოდის და ეფერება კულტურულ ფენომენს, ანუ ადამიანს, ადამიანს რომელიც არის ღმერთისა და ბუნების ნაჯვარი. აი ამას ბუნება სახში შემოსდის და ეფერება. ჩვეულებრივ ჩვენ პირიქით ვიცით, ჩვენ გავდივართ და ჩვენ ვეფერებით და ჩვენ გვენატრება, მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის, რომ ბუნებას როგორ ენატრება. ადამიანს ენატრება დაიშალოს ელემენტება, თქვა ფროიდმა. ანუ როცა ჩვენ გვაქვს სიკტილის მიდრეკილება, ეს შემთხვევით კი არა, ყველა ცოცხალ არსებას უნდა ორგანულ ქიმიაში გადავიდეს და რაღაცა ელემენტებად იქცეს. და აი ბუნებას კიდევ გაცოცხლება, გაპიროვნება უნდა და ესმის ყურს, ესმის ბუნების ჩურჩული. რა ჩურჩული ნამდაგველი მწველი ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა ლამის წელზე შემომხვიოს ხელი. რა უცნაური არის გავლენები. ახლა ამ ლექსში არის ერთი დიდი პოეტის გავლენა ყველაფერთან ერთად, ეს გახლავთ გალაქტიონი, რომელსაც ახასიათებს ეგრეთ წოდებული სტროფული მეტაფორები. ძალიან უცნაური რამ მოიფიქრა გალაქტიონმა. დაწერს ერთ სტროფს, მერე დაწერს კიდევ ერთ სტროფს, რომელიც ძალიან გავს ერთმანეთს. ბევრი სიტყვა მეორდება, მაგრამ მეტაფორა იმაში მდგომარეობს, რაც ან მეორდება. ანუ აქ თუ წერია სიყვარული და იქ თუ წერია ზამბახები, ესე იგი ზამბახების წვენა დაწვენა ყოფილა, წვენა დაწვენა ყოფილა სიყვარულის მეტაფორა. აქაც ესე არის, ხედავთ, ლამის თავზე გადამისვას ხელი, ლამის წელზე შემოხიოს ხელი. ეს არის ორი მოფერება. თავზე ხელის გადასვლა მამაშვილური, დედაშვილური, უფროსის მიერ, ხოლო წელზე შემოხვევა ანატოლის გაკეთებულია. ანა კალანდაძე იცის, რომ ეს ორი რამ სხვადასხვა რამ არის. სიყვარული არის ორნაირი. არის მოყვრული სიყვარული და არის სიყვარული სისხლის. და აი მას ამ ლექსში, ამ უბრალოზე უბრალო ლექსში თელი ოიდიპოსის მითი აქვს განხორციელებული, რომელიც ამბობს, რომ დედა, რომელიც მიყვარს როგორც შვილს, და დედა, რომელიც ჩემთხვევით და ბედისწერი და უბედურებით ჩემი არჩევანის აღმოჩნდა, ჩემი მოყვარეც არის და სისხლის ნაცავიც, კი არ ებრძვის ერთმანეთს ამ სიყვარულებში, არამედ აჯამებს და გამოდის რაღაცა ლოგარითმული უზარმაზარი სიყვარული, რომლის მერე შეგიძლია უკვე დავალდებული ხარ თვალები დაითხარო, იმიტომ რომ მსგავს ვერაფერს ვეღარ ნახავ. ნახეთ რა ეშმაკურად წერს ანა კალანდაძე, ორ ერთნაირ სტრიქონს წერს, მამის სახლში შემომეჭდას თუთა, ლამის სახლში შემომეჭდას თუთა, ერთმანეთს უძის ამის მერე ლამის თავზე გადამისვას ხელი და ლამის წელზე შემომხიოს ხელი და იმ წუთას ჩვენ გზნოთ, რომ თავზე გადასმა და წელზე შემოხვევა ერთი და იგივეა. უფროსის სიყვარული და თანატოლის სიყვარული სიყვარულია, ჩემი არჩევანის სიყვარული და ჩემი სამშობლოს სიყვარული ერთი სიყვარულია. არ არის მათში განსხვავება ანა კალანდაძისთვის. ხო გეუბნებით, ეს ლექსი, ეს რა თქმა უნდა უდიდესი ლექსია ქართულ პოეზიაში. მარტო ეს ლექსი და მარტო ეს სტრიქონები დაიმსახურებდნენ ოქტავებს. ეხლა კიდევ უფრო უცნაური ლექსი მინდა თქვა, რომელიც არ ვიცი რამდენმა საქართველოს პოეზიის მოყვარული არ მეგულება, ვინც ეს ლექსი არ იცოდეს, თან ზედირად. არ მეგულება, თუ პოეზია გიყვარს, ეს ლექსი იცი. თქვი არჯაკელო ხვიარა ქსანზე ვინ ჩამოიარა, რავი ხრუბლებზე ფიქრობდი და არა გამიგიარა, მეც სხვათა შობის ვიკითხე, სალაპარაკოდ კი არა. აი რა უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორი პოეტი უნდა იყო ასეთი რამ რო დაწერო. ეს არის, აი ასე იწყებოდა პოეზია, ასე წერდა ჰომეროსი. როგორ წერს ჰომეროსი, იცით, წინ არავინ არ არის, გავლენა არავისი არ შეიძლება ჰქონდეს. ჰომეროსი ასე თქვა, გაუნათლებელი კაცია, წიგნები არა აქვს დაკითხული. ანუ ჩვენს პარლამენტში თუ ვინმეს უნდა რამე მეცახილი, ჰომეროსი ყველა ძალიან მოხდებოდა, ბევრს ვინმეს მოხდებოდა ძალიან, მაგრამ წერს ისე თითქოს მთელი კაცობრიობა საუკუნეების მანძილზე, წერდა, ბოლოს აი ამ სიმაღლეს მიაღწია. ეს ლექსი არის სიმაღლე. რატომ ამ სიმაღლე? იმიტომ, ძალიან უბრალო არის. აი უბრალო სიტყვებით მიღწეული არის ის, რასაც ვერავინ ვერ აღწევს ბევრი სიტყვა. ახლა მე შემიძლია დიდი პოემები წავგიკითხოთ აქა, მათ შორის დაზმინდელების პოემები, ყველა არ არის ერთნაირი ძალის და ფასის. ახლა პოემა საბჭოთა კავშირი არ წაგიკითხავთ, იმედია ხვდებით, თუმცა იქაც შეგხვდებათ ძალიან მაღალი რანგის სიტყვები. გალაქტიონის პოემებში ყოველთვის არის 1-2 ადგილი ისეთი, აი რა პოემაც უნდა იყოს, ყოველთვის იქნება 1-2 ადგილი, რომელიც ალბათ ლექსობას უფრო იმსახურებდა. აქ ყველაზე ძლიერი რაც არის, გახლავთ ის გაუბრალოება, რომელიც ბოლოს ანათქვამდა, სხვათა შორის ვიკითხე, სალაპარაკოთ კი არა. ხო, ეს არაა ლაპარაკი, ესაა პოეზია. ესაა პოეზია, რომელსაც შეუძლია უკვდავებას გაზიაროს აი ასეთი მარტივი ამბები, ასეთივე ფორმის. ამას ძალიან გავს და ყველა ხედავს, პატარებია ნაკანდაძის ლექსები, დიდ ზომას არ მიმართავს. საქართველო ლამაზო შედარებით ძველი ლექსია შედარებით ანა კალანდაძისთვის დიდი და ისე აი უფრო პატარებია უფრო მინიატურებს გავს გაგიკვირდება და პროზაში მაგალითად მე მას უფრო ნიკოლოზ თქიფანიძეს მიوامსგავსებდი ვიდრე პოეზიაში ვინმეს თუმცა თუ კი მას ყავს მასწავლებელი თქვა უნდა მისი მასწავლებელი გალაქტიონი მე ლამაზი მეგობარი მყავდა ერთ-ერთი უცნობილესი და უსაყვარლესი ლექსია ანა კალანდაძის თვალჟუჟუნა წაბლისფერი თმებით ერთხელ მტრებმა მოუტანა ფრთები დამწვა და ღრუბელს გაყვა სადა ღრუბელს გაყვა სადა ვეძებო სადა მე ლამაზი მეგობარი მყავდა თვალჟუჟუნა წაბლისფერი თმებით აკაც როგორც გითხარით სიო იგრძნობა ძველი ქართული ენისა დამწვა და ღრუბლებს გახვა სადა აქ იგრძნობა და სხვათა შორის ზედმეც არასოდეს არ იზამს იცით ზედმეტობაზე ახლა ვეკითხვით ქართულ ლიტერატურაში არის ერთი საკმაოდ სერიოზული რომანი რომელშიც მთელი გვერდებია დაწერილი ძველ ქართულ ენაზე ოღონდ ძველი ქართული სპეციალისტები ხელავდნენ იმის გამო რომ არ ვარგოდა ის ძველი ქართული ანუ ნამდვილი არ იყო ხო ანა კალანდაძე არ წერს ძველ ქართულ ენაზე არა ის უბრალოდ მინიშნებას აკეთებს საუკუნეების კავშირზე ერთი ასოთი და ძალიან ისე შეუმჩნევა ხო არქაიზმები კონსტანტინე გამსახურდიას უყვარდა მაგრამ აშკარად ხანდახან გემუნება ღალატობდა ამ დიდ წერალს და ზედმეტობა მოსდიოდა თუმცა სულ უბრალო თემაზე ლაპარაკისას გამოიყენებოდა ეს კონსტრუქციები და ანა კალანდაძე ძალიან ფაქიზი არის ცოტა კი უნდა გვიკვირდეს იმიტომ რომ სულ სხვა გარემოში არის გაზრდილი სულ სხვა გარემოში აბა ჩადით ხიდის თავში და მოусმინეთ ჩემს გურულებს იქ და თქვენ დაინახავთ სხვა ინტონაციებს ამ ავტორთან ეს არაფერი არ არის ძალიან კარგი პოეტური ნიმუში გახლავთ ნინოზე დაწერილი ეს ის პერიოდია როდესაც ცოტა ვერიდებოდით ამ სახელის ხსენებას და გეტყვით რატომ ასეთი ამბავი არსებობს ეს ნამდვილი ამბავი არის რომ ამხანაგმა სტალინმა საქართველოს ისტორიის მამას და უნივერსიტეტის მამას და ქართული მეცნიერების მამას ივანე ჯავახიშვილს დავალება მისცა რომ ისტორიას მიხედეთ ყველა ოღონდ ნინო არ ახსენო ნინო არ ასაჭირო რატომ იყო რა პრობლემა ქონდა ამხანაგ სტალინის ნინოსთან ვერ გეტყვით მაგრამ ნინო მოსარიდებელი სახსენებელი იყო ეხლა ბავშვები სკოლაში სწავლობენ მაგრამ უნდა იცოდნენ რომ თაობებმა გამოვიარეთ სკოლები ისე რომ ნინოს ხსენება არ ყოფილა და რატო არ უნდა გვესწავლა პირველი ძეგლია ფაქტობრივად ქართულ ენაზე დაწერილი არ შემოგვჭა ჩუშანიკის წამებაზე ბევრად უფრო ადრე და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ცხინოს ჩუშანიკის წამების გულუყვილო და საყვარელ ავტორს ხო და როდესაც ანა კალანდაძემ დაწერა მოდიოდა ნინო მთებით უცებ ეს ნინო მართლა შემოვიდა ეს მანამდე ხდება სანამ ეკლესიას მიუბრუნდება ხალხი და ეს ეკლესიასთან მიუბრუნებას მოიხსენათ სოციალური მოვლენა იყო როცა იდეოლოგია მოკვდა იდეოლოგიის ძიებაში ხალხმა ეკლესია იპოვა მე ბევრი მინდოდა მეთქვა მაგრამ დავტოვოთ კიდევ საფიქრალად ეს პოეტი რომლის შემოქმედება ყოველთვის იქნება ნიმუში იმისა როგორ შეიძლება მოკრძალებულად ხმაურის გარეშე კარის შეღება იმ ტაძარში რომელსაც ქართული პოეზია ქვია ხო მან მოკრძალებულად გააღო ეს კარი მაგრამ კარს უკან ვინც დახვდა ისინი იმდენი ხანი იყვნენ მონატრებული წესიერ პოეზიას იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი პოეტები 20-იანი წლების მერე ვერაფერს ვერ წერდნენ უროზე და მუშებზე და ძალიან ძნელი რა წარმოსადგენი იყო რამის დაწერა მაგ წლებში 30-იანი წლებში და 40-იანში და უცებ მოვიდა ეს სუფთა ბავშვი 82 წლის გარდაიცვალა მაგრამ გარდაიცვალა ისე ვისეთი როგორიც იყო ანუ ანა კალანდაძე მთელი ცხოვრება ბავშვი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არასა ბავშვო საქმეს ენათ მეცნიერების ინსტიტუტს ემსახურებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.